Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë Krenare Cuboli, fillimisht një me kryetitujt. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë licencon 9 laboratore tjera për teste serologjike. Mbretëria e Bashkuar përballet me recesion pas 11 vjetëve. Demokratia Kamala Harris zgaron për pozitën e nën presidentes në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se ka licencuar edhe 9 laboratori tjera për kryerjen e testeve serologjike për koronavirusin e ri. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka tejkaluar këtë virus, si dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Kjo ministri u ka dhënë leje për të bërë teste për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi edhe 29 laboratorëve të tjerë ditë më parë. Prej tyre 27 janë licencuar për kryerje të testeve serologjike dhe 2 të tjerë për kryerje të testeve PCR, që përsaktojnë nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Kosovës të martën janë shtuar edhe 171 raste të reja me koronavirus. Mbretëria e Bashkuar edhe zyrtarisht po përballet me recesion për herë të parë në 11 vjet për shkak të pandemisë me koronavirus. Ekonomia e këtij shteti është kurur në një rekord prej 20% në periudhën prill-qershor, kur masat e izolimit për shkak të koronavirusit kanë qenë më të ashprat. Një ekonomi konsiderohet se është një recesion nëse të kuret për dy qerek të një pasnjëshëm. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar konsiderohet e gjashta për nga madhësia në botë. Zyra Kombëtare e Statistikave në këtë shtet ka thënë se ka pasur shenja për rrimë këmbje në muajnë qërëshor, kur rritja e bruto prodhimit të brendshëm është rritur për 8.7% në krahasim me muajnë maj. Kësaj rritje e është thënë të ketë kontribuar lehtësimi i masave të izolimit. Ministri i Gjermanisë Shëndetësisë Jens Spahn ka shprehur shqetësim për rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus në këtë shtet dhe ka bërë thirrje për zbatim të distancimit fizik dhe rregullave të higjienës. Ministri Spahn ka thënë se shpërthimet si të vogla ashtu edhe të mëdha janë duke u raportuar në të gjitha rajonet. E ka thënë për Radio Deutschlandfunk se rritja e numrit të infektuarve ka ndodhur pas kthimit të njerëzve nga pushimet, por edhe për shkak të organizimeve familjare. Instituti Gjerman Robert Koch, që mbledh të dhënat për koronavirus, ka regjistruar 1226 infektime të reja të mërkurën. Kjo në erë është shifra më lartë prej fillimit të muajit maj. Në total, autoritetet gjermane kanë regjistruar mbi 218.000 persona të infektuar me këtë virus. Bielorusia është përballur me protesta në rrugë për të tretë natë me radhë, ndërkohë që kandidatja për presidente Svetlana Tsikhanouskaja është larguar në Lituani me që është rritur shtypja qeveritare ndaj paknaqësive të opozitës. Zyrtarët policor kanë hedhur gaz lotësjellës, plumba gome dhe granata për të shpërndarë protestuesit në kryeqytetin bielorus Minsk, ku përmes disa pamjeve në rrjetet sociale është parë se policia ka ndaluar njerëz në disa lokacione. Shërbimi i Bielorusisë në Radio Evropa e Lirë ka raportuar se autoritetet kanë nisur zbatuar masën e orës policore, duke ndalur njerëz dhe makina në rrugë, si dhe duke kufizuar transportin publik. Shtypja e madhe qeveritare ndaj protestuesve ka ardhur pasi Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se presidenti aktual Aleksandr Lukashenka ka fituar 80% të votave. Lukashenka mban pozitën e presidentit të Bielorusisë nga viti 1994. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vetëm në rast të konfirmimit të akt akuzave nga dhomat e specializuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshojë situata politike në Kosovë. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, teksa ka folur për mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet të shqetësuar vetëm për dialogun me Serbinë. Raporti Taulan Çenajt.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pa mos pajtimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i AK-s, ish kryeministri Ramush Haradinaj, kishte kritikuar shefin e qeverisë Abdullah Hoti për mos përfshirjen e ministrit të drejtësisë Selim Selimi nga radhët AK-s në dialogun me Serbinë. Mospajtime brenda koalicionit qeverisës ka pasur edhe për emrimin e Skënder Hysenit në postin e koordinatorit shtetëror për dialogun me Serbinë nga kryeministri Abdulla Hoti. Së fundmi edhe ministria për punë të jashtme dhe diaspor Meliza Haradinaj Stubla që vjen nga AK-ja pati një qëndrim ndryshe nga ministri punëve të brendshme Agim Veliu nga LDK-ja rreth patrullimit të sinkronizuar ndërmjet misionit të KFOR-it dhe forcave të armatosura serbe. Përderisa Veliu tha se ishte njoftuar se ky ishte një patrullim i sinkronizuar, Haradinaj Stubla tha se ishte patrullim i përbashkët ndërmjet forcave serbe dhe KFOR-it, gjë për të cilën sipas saj askush nuk mund të jap autorizim. Këto mospajtime kanë gjallur reagime të shumta nëse ky koalicion është stabil dhe do të mund të funksionojë edhe më tutje kjo qeveri. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se vetë izolimi i kryeministrit Abdulla Hoti për shkak të infektimit me koronavirus ka krijuar zbrastirë në funksionimin normal të qeverisë. Mirë po, si pas ti, vetëm konfirmimi akt akuzave nga dhomat e specializuara në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshoj situatën politike në Kosovë.
Edhe parti që sot qeverisin, edhe parti që në pozitë, e janë të oni mirë në statusin e tyre e politik që e kanë. Për derisa, konfirmimi akt akuzave pretenduarat prokurorin nga gjykati dhomat specializume mund të ndryshon që anën dhe mund të rrizë stabilitetin e politik në Kosovë dhe ashtu i Prishtë.
Deputetja e AK-s Albina Rashitaj thot për Radion Evropa e Lirë se pikrisht çështja e dialogut është i vetmi shqetësim i kryeministrit Ramush Haradinaj.
Konsideroj që i vetmi shqetësim i liderit Haradinaj ka të bëjë me dialogun Kosovë-Serbi, duke pas parasysh që lideri Haradinaj në periudën sa ishte kryeministër ka punuar jashtëzakonisht shumë që ky dialog Kosovë-Serbi mos prolongohet edhe më tutje si një dialog teknik. Rezultati cilit vetëm tashmë dihet ka gjithë nesë sa ka qeni sukseshëm, por insistimi ti ka qenë edhe në atë periudë dhe me vendosin e taksës që ky dialog të merë qasë si politike dhe të ketë një vendim marje dhe të përfundohet njëre përgjithmonë problemi me dy shteteve tona.
Por analisti politik Artan Muhajiri thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria Hoti ka pasur probleme prej fillimit.
Ky jo stabilitet është duke përcjell edhe më tej. Në fakt, ekzistojnë shumë arsye për këtë gjendje, pra që prej mënyrës në cilën është formuar, pastaj pandemia me COVID-19 dhe shumë telashe tjera, çështja e dialogut.
Së fundmi, partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, që ishte në pushtet para se LDK-ja dhe AK-ja të bëheshin bashkë për të formuar qeverinë,